Игор, тук в България много се говори, че идваш в ЦСКА, дори си вече договорен. Ти какво знаеш по този въпрос?
Той мене ме обавихте после на моят менеджер тук в Берлин и аз знам дека преговаря с ЦСКА. А другото не може нищо по-общо да ти кажа, затоа што имам още две колеяс тук в Кодов.
Твоят договор с Енерги до кога е? До зимата или до лятото?
2010 юни.
А някой с ЦСКА говорил ли е с теб директно или още не?
Да.
Говорили
са? Да, говорихме с ЦСКА, моят менеджер сбореше с ЦСКА и сега чекам да ми се яви да ми каже какво понатък.
Ти имаш ли желание да дойдеш в България?
Па да ти кажам, имам неколку понуди, желание се има, сега другото не зависи се от мене.
Други оферти освен ЦСКА?
И имам неколку предложения, само не можам да ти кажам точно сите клубови се. Али и та интересна и таа понуда на ЦСКА.
Говорили с Станислав Ангелов за ЦСКА, питали го дали...
Зборевме с Станислав Ангелов, ние сме добри приятели, тук заедно играме во 3 години во Котбус. Изборехме за ЦСКА, ми кажа много лови работи за таму, за тој клуб. Едноставно мислам дека интересно, затоа што и ЦСКА игра ностоп, мислам секоја година во Еврокуповите.
Двој се отборник во национален отбор, Роберт Петров също играва в ЦСКА. Чухте ли се по
да,
този въпрос?
Да, Роберт Попов, да, играше и нашиот бивши селектор Дјоко Каджиевски беше тренер во ЦСКА. Така, имаше доста македонци порано во тој клуб.
Ти как преценяваш шансовете? Колку процента веројатност да дојдеш во ЦСКА?
Па не можам да ти кажам, не зависи се од мене. Не зависи се од мене. Има шанси да дојдам. Са другото се зависи колку сака ЦСКА. Ако ЦСКА се интересира, можам да се, мислам дека ќе се договорам на крај со мојот менеджер.
А със сигурност ли напускаш Енерги?
Мислам дека да, 99%. Затоа што 3,5 години јас им го објавив тоа во клубот пред месец-два дека ова година сакам да се заминам, дека ова зима. А имам договор до лето, али сакам да се заминам порано, затоа што клубот нема амбиции повеќе, нема некои сериозни амбиции, па по-добро се заминам сега.